Nege kanye muga ani fla, ani sanga bisaba temenen kofu. Nene do fiyan sumale ni meka mao flip mamina. Bamako panguru jigi kene ka Modibo Keita togala, minye panguru ndoye ale nanaka na isos. Malide ma keme ani biduru ni fla ode bora akono. Muso fla be ula. Ubela jile mbora libi ka ufei. Ado ye kasola deuni.
Mwamine jile kakwa. Mwamine ne jinga. Nungutara mbila prizona tanzura kwa. Mwala ya kiyango na anye kalopele ni tile mwa neke nokwa. Vrema ambasadi ya jija. Chenela ya jija amfe.
Mwuri chama nchia nambolo. Anna anatukuni. Anye kalona nige faela. Ibafo biya mbeta, sina mbeta. Bende zera sudi bende sambe gana. Nana mina kwa katanda tu. Nyo amfana nana. We herani. Munu sara. Akacha. Ni wati kuna na mwomi nana ni hanyona. Nerewe mwomi nana sara. Akacha ni njama.
Alhamdulillah ni masharauma. Ambe alafuwa kwa barakata. Yungu halbe ambe kunyanyi ni. Kabaraka nyine katano nyine mazala. Fiharbe alaka. Ambalima mwimbe harbe alaku njima mbwala. Alaka na ufu bedele jile njima na kansroya.
Ni mamunu nale. Fleni malika lasigidembe libi ka ufei alere daruka kanani uye Amadu Ture alefana ye lasilike maunyena
na uya meka foko mgo befere pitu mbefeka mifo mgo ye mgo fana haklika nataka foko ferebeke karebela mem ni fere kera ma abeke yoro dode la yoro dugole u kada fika mgo koro furo utumbu bulo dugu kofe bon evenman ukele ulu tara kuka furo utu o furo u Maintenant, bi iso ou menen do par groupe armé do mais groupe armé minou do sincèrement gouvernement cassé tout camp ou lou debe ni kokolo beke
Mali ana debe baga djakulo munou be newe o yamni malien munou be libi ka o fi ou lou ka to munou be ou lou ka bolo di ngoma de atoni ni sera ka sensro ministre somi sigle no malde munou be tungala ou lou togala au chef de cabinet mei Moussa Aloukoni
Ora e semaine temene semaine jante mo kemen flan bidru kilenana mi daro ka mo kemen kemen ni mwani konana bi mo kemen ani bidru ani flan na le flan donc olu be bora kaso de la kasian donc famu fana bi famu mbi abi mo kemen flan ni bidru bodu donc ya jatimne we mo ba kile hake mais anya jatimne munu be kaso la olu taka kele koso be ami gana no olu di donc operation kelen flan ni operation be continuer abi intensifier abi renforcer le OIM ka jem temay
mali la sigde mbeli bi ka o fe ale koné wolo le madaka ka nyesi bela Yasa maw dusu kana sega ukenye Amadu Ture
Alala ambe barake ambulo be nyombulo na uya ni mo bebe sekana nulu tute atumege lambulo sincèrement même ni nunu ulu de tara keleke sabrata ka mo libere kana nuye foti poli kubla maison dare ola mais ka ambassadeu wele ka fo awnout awna ka mo donya ka papier duma pour to ka sege kata ka fo mo we ka sabali ukanu taw dusu fe na ko abaw taw dusu fe parce que ni kere malie minu be abe 7000 à 8000 personnes bon ni awi mo kelen gosia ah malien chaman na gosia ne gosili gansante de abseka tebe gosili reka abseka ke ko were
ni ma kemen biduru ni flamu na len fleni ayira la ka foko panguru wera obe sena kana ni foka sen nani nyu ana mayani san ale ka fori mali jamana nyama kalika e minye mali de fevet de buna libi konna no bebe sega segi tugo mina kasim traure vewa bamara ale togala bamako